Velkommen til podcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med en manuskriptforfatter på adskillige film- og tv-serier, hovedforfatter på sidste års TV2-julekalender Juleønsket, og desuden forfatter til en hel del bøger inden for børne- og ungdomsgenren. Dagens gæst er Ina Brun. Ina, tak fordi du vil komme på sådan en varm dag, hvor vi lukker alle vinduerne for at overdøve pølsevognstrafikken i baggården her. Jeg ved, du er lytter af programmet, så du kender møllen.
Ja.
Hvad er en god historie for dig?
Det kommer an på, om det er en, jeg skal skrive, eller om det er en, jeg skal læse.
Ja.
En god historie, hvis jeg skal læse den, så skal det selvfølgelig være noget, der er både fascinerende og spændende og interessant osv. Og der må også gerne være noget genkendelse i den. Og så skal der være et godt sprog. Det er det, man sjældent taler om, når man taler om at skrive, og taler om at læse, og taler om at opfatte historie, kan man sige. Men det er en meget vigtig del af det, for mig i hvert fald. En historie kan være nok så spændende, men hvis den er skrevet i et ubehjælpsomt og kedeligt sprog, så dropper jeg den.
Mm.
Så der skal være styr på formen og på sproget.
Ja.
Jeg tror allerede, da jeg var teenager og sad og konsumerede utrolig mange bøger som barn og som tidlig teenager, at nogle af de forfatter, som jeg sådan hukkede op på, det var også de forfatter, som alle andre hukkede op på, ikke? Bjarne Reuter og så videre, og Dennis Jørgensen og sådan noget. Men det var også en af de ting, der tiltrak mig ved dem, sådan uanset hvilken genre de ligesom lige bevægede sig i, det var, at de havde et godt sprog. Altså, de var simpelthen gode til dansk. Og hos Bjarne Reuter blev man tit udsat for et ord, man ikke nødvendigvis kendte før.
Ja.
Og man kunne næsten sådan mærke skolelæreren i ham med lige på et ord, hvor man tænkte, det her skal lige. Hvis det er en historie, jeg skal skrive, så skal det være nogle karakterer, som jeg kan interessere mig for i de måneder eller nogle gange år, det tager mig at skrive en bog. Og det er fordi, jeg så skriver hver dag, og så tager det mig 3 år. Det er fordi, jeg arbejder på det på bøgerne i perioder. Ikke?
Ja. Det skal være noget, der kan holde opmærksomhed.
Det skal være noget, der kan holde min opmærksomhed.
Ja, ja.
Fordi jeg skriver primært eller til unge. Sådan, jeg, vil sådan, det er sådan, jeg har sådan en lidt mærkelig aldersgruppe, som er sådan de store teenager og de unge voksne.
Ja.
Sådan, jeg tror, sådan min ideallæser er sådan et eller andet sted mellem 16 og 24, 25 eller sådan noget. Det er, tit den, det er også tit der, jeg har hovedpersoner i den, kan man sige, den boldgade der.
Ja.
Og hvis jeg satte mig ned og tænkte, hvad ville de synes var en god historie eller spændende, det gider jeg sådan set ikke. Det tænker jeg ikke over et sekund. Altså, jeg tænker kun over, hvad jeg selv synes er interessant.
Ja.
Så det skal være noget, der interesserer mig, når jeg skal skrive det.
Ja. Noget, der presser sig på, som du kan holde?
Ja, eller bare et eller andet, som er dukket op inde i skallen. En eller anden idé til en historie, eller et eller andet, som jeg måske har tænkt, gud, det er da egentlig meget fascinerende skisma, eller en et eller andet der. Eller, og så skal jeg kunne synes, det var interessant at tilbringe så lang tid sammen med de karakterer der. Ikke?
Ja.
Også igen sprogligt, stemmemæssigt. Altså, hvis man får startet lidt for hurtigt ud af startboksen rent sprogligt, så kan man godt måske mærke lidt en træthed efter en 20-30 side, hvis man bare startet på sådan en fuld knald. Ikke?
Ja.
Så det skal også holde, det skal også kunne holde formmæssigt og sprogmæssigt hele vejen igennem, uden at jeg bliver træt af det. Ikke?
Ja.
For nogle år siden skrev jeg en forsøg på sådan noget gyser, horror, spændingsbog sammen med 2 andre forfattere, hvor vi skrev en tredjedel hver. Og jeg skulle kun skrive den sidste tredjedel af den her bog, så jeg skulle ikke skrive lige så meget, som jeg plejer. Og vi valgte så, at alle 3 dele, de foregår forskellige tidsperioder. Det samme sted, men forskellige tidsperioder.
Ja.
Og der valgte vi så, at den første er en dagbog, og den anden del er nogle breve, og den sidste del er selvfølgelig en lang mail, der bliver skrevet.
Okay.
Som var min del, som var i nutiden, kan man sige. Så derfor så var der sådan en mulighed for at lave sådan et meget sådan, kan man sige, nutidigt sprog med sådan en mail der.
Ja.
Og den fik bare fuld skrue ud af sprogmæssigt, ud af startboksen altså. Og det tror jeg ikke, jeg ville have gjort. Hvis jeg havde vidst, at jeg skulle skrive en hel bog på den måde, så var jeg godt nok blevet træt af den der hovedperson og hans evnebævnen, altså.
Ja.
Og hans meget, meget sådan sproglige kækhed, ikke?
Ja. Ja.
Men det var sjovt, når det kun var ligesom inden for det begrænsede felt der, ikke?
Ja. Og hvilken myte omkring det at skrive, skal vi have aflevet her i dag, synes du?
Jeg synes, vi skal arbejde lidt med myten, eller måske nærmest sige fordommene om, at hvis folk skriver realisme, så skriver de alt om sig selv.
Ja.
Fordi det er noget, jeg sådan har lagt mærke til andre sådan forfattere, jeg har læst om, også ligesom giver sig lidt og klynker lidt over John Irving blandt andet,
ja,
som jo jeg ofte skriver om forfattere,
ja,
og han har også nogle sådan temaer og nogle ting, der sådan går igen i mange af hans bøger.
Ja.
Og derfor så har folk det sådan meget med at tænke, så skriver han nok alt om sig selv i virkeligheden, ikke? Fordi han, ja, skriver om, ja, forfattere tit, ja, som hovedpersoner. Og hvor han så også ligesom sådan siger, at det er, det virker sådan nogle gange, eller han er frustreret over det der, og det er også det der med, at folk ligesom synes, at når man skriver realisme, så det, som er selvoplevet, det er finere end det, som man bare har siddet der og fundet på. Altså, fantasi, det er billig skidt, ikke?
Ja.
Mens der, hvis man, det er ligesom ikke rigtig fint nok, at man bare har enten googlet sig til noget, eller man har fundet på det, man har siddet der og været, ja, forfatter. Altså, ja, det er sådan, det er jo det, vi gør. Altså, vi sidder jo og finder på. Vi sidder jo ikke altid.
Ja.
Nogle gange gør man og skriver ud for sig selv. Men for det meste, så er det langt de fleste jo, mest jo hævet ud af virkeligheden, ikke?
Jo, jeg skulle så sige hævet ud af røven, men...
Ja, lige præcis. Så, ja, nej, ikke fra det. Eller man kan sige, der har været en lille kim fra røven, eller der har været en lille ting fra ens eget liv, og så kan man sige, så får det sit eget selvstændige fiktionsliv, hvor man bare sådan fylder på, som er noget, der ligesom... Men der kommer tingene, mens man sidder og skriver. Eller?
Men det er jo et super interessant miljø, og ikke kun for ungdomsbøger, men også for folk, der skriver andre ting. Altså nu ved jeg godt, hvis man skriver fantasy eller sådan noget krimi, og man ikke selv er ligesom, ja, kriminalinspektør eller, ja, noget, så vil folk jo så godt kunne lave det spring og tænke, gud, har du bare fundet på alt det her.
Ja.
Men jeg synes også, når man sidder og skriver, synes jeg da også, at det er den tvivl eller angst, man kan blive ramt af, det er jo, jamen det her er jo bare noget, jeg sidder og finder på.
Ja.
Hvorfor skulle det dog interessere nogen som helst, ja, andre, når der ikke engang er noget, altså det er jo ikke engang virkeligt, det er jo bare mig, der finder på det.
Præcis, og det kan man godt nogle gange få bekræftet, det der med, at hvis det bare er noget, du har siddet og fundet på, så synes vi ikke er lige så interessant, som hvis du selv har prøvet det, ikke? Og den lille verden bogmæssigt, som jeg befinder mig i, som er ungdomsbøgerne, der vil jeg sige, medierne, og det kan der lade med læseren, men medierne i hvert fald, kan bedst lide, hvis man ligesom selv kan komme ud og sige, om jeg har selv rendt rundt ude i byen og taget enormt mange stoffer, eller jeg har selv prøvet forfærdelige ting, eller altså, ja, at man kan man sige, så er det lidt, så er det i hvert fald mere interessant.
Ja.
Og at man ofte ender med, at folk sådan skal, eller forfatteren skal sidde og fortælle om sit eget liv, fordi det er det, der er interessant, mens det der, du har siddet og skrevet, det synes vi ikke er interessant.
Ja.
Og vi synes kun, det er en god bog, hvis vi kan høre, at du selv har fundet på det hele, eller du selv har oplevet det, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er enormt trist, fordi der er jo ikke nogen, der kræver af J.K. Rowling, at hun... Altså, der kan man sige, der er et kæmpe fantasiunivers, hun har opfundet i Harry Potter. Altså enormt små bitte detaljer, helt fantastisk. Men det er jo ikke mindre fint, kan man sige, i den tanke, end hvis hun selv har oplevet det hele. Altså, der er jo også græn eller små dele af Harry Potter, som hun siger, kan man sige, kommer fra hendes eget liv. Men
det er det ikke mere ud fra, at journalisterne gerne vil have et eller andet at hænge det op på?
Præcis.
De vil gerne have en personlig historie frem. Og lige med J.K. Rowling, der er det jo så en anden personlig historie, ja, med, at hun har været enlig mor, der sidder og tudet ned i tastaturet.
Og den hest blev så også
vaskeri, eller
altså, den nærmest ikke kunne trække sig standen mere. Vel? Altså, ja, det var, altså,
ja. Der skal være en historie, ja, bag historien.
Præcis. Indtil hendes univers så bliver så stort i sig selv, at det så bliver historien.
Ja.
Altså at Harry Potter bliver så stort et fænomen, at det i sig selv bliver, ja, historien, ikke? Men indtil da, der vil man helst have, hvis man kan hænge det op,
ja,
på noget, ikke? For nogle år siden var jeg på bogmæs med to andre forfattere, jeg har skrevet sådan en bogserie med,
ja,
sådan en ungdomsbogserie, hvor vi har skrevet to bøger hver om unge sådan nutid i København, og der var date rapes, og der var militante dyreværnsaktivister, og der var narkosælgere, og der var alt muligt i den serie der, ikke? Og,
ja,
de var sådan, og det, de var mest interesserede i at vide den bog mest, det var, hvor mange af de her undergrundsuniverser, vi selv havde bevæget os i, ikke? Og vi måtte jo så med skam melde, vi bare havde googlet det hele,
ja,
og så
jo
vi passe vores liv og få skrevet nogle bøger på meget, ja, hurtigt, ikke?
Jo.
Men det er ligesom den der myte om, at hvis man skriver noget, som er realistisk, ovenikøbet måske med en hovedperson, der sådan lidt i alder og køn ligner en selv, så er det nok selvoplevet det hele. Den vil jeg gerne have afmeldt.
Ja, men den...
Ikke fordi der er jo forfattere, der skriver, kan man sige, altid ud fra deres eget liv, kan man,
ja,
sige. Det er der jo nogen, der gør.
Men vi har jo snakket sammen før, hvor du også fortalte, at mange af de personer, du...
du hiver ind og bruger, at det er, altså, at nogle af dem er rigtige personer, du har gået i klasse med, eller sådan. Så det bruger du vel også, altså man bruger
jo, absolut. Man kan altid, du ved, lige bruge en model til noget og så putte fiktion tøj på den type eller et udseende eller en ven man har haft engang, der har stået i et dilemma for mange år siden og sige, der er faktisk noget interessant der, som jeg kunne bruge til nogle fiktive karakterer, men jeg bryder mig ikke særlig meget om at skrive en til en om mig selv eller om mine venner. Det vil sige, det er det synes jeg ikke er særlig rart, faktisk.
Nej.
Det tror jeg heller ikke, de vil synes.
Det vil de nok heller ikke synes. Nej. Jamen, det er jo så dejligt med fiktion, der kan man gøre lige, hvad der passer.
Ja.
Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Ja, det er meget simpelt. Det er at sætte røven i sædet og gøre det.
Mm.
Jeg ved ikke, jeg kan svært ikke huske, om det var. Det var en amerikansk forfatter, der også var blevet spurgt om det samme. Ja. Hvad er hemmeligheden, det jeg skriver? og hun har sagt, det er at sætte røven i sædet og gøre det.
Ja.
Der er ikke så meget. Altså mere hemmeligt er det jo ikke.
Der er et citat, som jeg først faktisk troede var Stephen King, men det viser sig at være en anden, en der hedder Peter De Vries, hvem han så end er. Men han har i hvert fald sagt det her med, jeg skriver kun, når jeg er inspireret. Så jeg sørger for altid at være inspireret om morgenen kl. 9.
Ja, altså, præcis.
Hver dag, ikke?
Ja.
Så det er...
Ja. Og Stephen King har også et andet godt skriverød i den der om at skrive.
Ja.
Som han, og det er, at nogle gange så skal man give op. Man skal ikke give op. Man skal bare blive ved med at skrive, selvom det kun føles som om, man poetisk udtrykker det, skovler lort for siden. Fordi nogle gange så laver man faktisk noget godt arbejde, selvom man føler, at det er virkelig dårligt, det man laver, ikke?
Ja.
Og så er det, så må man ikke ligesom give op, og fordi så sker der faktisk slet ikke noget. Eller? Altså, så er det noget med at blive ved, selvom man bare tænker, at det er så herrens, og det bliver aldrig færdigt.
Ja. Men det, ja, men det er jo lidt derfor, vi laver den her podcast, kan man sige. Det er jo fordi, at der er rigtig gode råd at få og gå og hente. Men det er ikke alle råd, man kan bruge til noget.
Nej.
Fordi for nogen, så for eksempel mig, tror jeg, hvis jeg bare maste på og bare skrev, selvom jeg ikke følte, jeg kom nogen vejen, så tror jeg ikke, det ville bare være en dårlig oplevelse for mig.
Ja.
Hvorimod, hvis jeg går fra det og lader det ligge og laver noget andet, eller cykler en tur, eller whatever, altså, så kommer idéerne sådan pling, 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 som små pærer, jeg bare skal plukke ned, mens jeg cykler. Så skal man huske at tage sin notesbog med, så man kan samle de der idéer op. Fordi jeg får altid idéer, når jeg ikke skal have dem, kan man sige. Men nogle gange, hvis jeg sætter mig ned og skal have idéer, eller skal skrive, så kan det være svært bare at ligesom mase sig igennem og bare blive ved med at producere noget, selvom man egentlig synes, at det hele er lort.
Ja.
Så skal jeg måske tænke i stedet for at sidde og tampe i tastaturet, skal jeg måske gå en tur og tænke i stedet for.
Ja.
Så det er jo forskelligt, hvad der virker for en.
Ja, det er også, man kan sige, det er jo også, kan man sige, en ting er, at man skal opgive et helt projekt. Det er jo, altså man er langt inde i det, selvfølgelig. Men nogle gange er, som du siger, nogle gange er det jo også netop bedst at forlade det, eller lade det ligge i noget tid.
Ja, lad det ligge
eller, i hvert fald, eller gå fra det og slippe det. Altså, nogle gange så har jeg sådan noget med at sidde og bøvler med en sekvens i en bog, og det kan bare være 5 linjer, eller det kan være 2 sider. Altså, et eller andet, hvor jeg har sådan, jeg ved, der er noget, jeg gerne vil udtrykke.
Ja.
Der er et eller andet, der er en pointe her, som på en eller anden måde skal frem. Og jeg kæmper, altså. Og ja, man er tilbage til det gang på gang, og man laver om, og man skriver ind, og de der sætninger, de vil bare ikke falde på den rigtige måde. Og det er simpelthen, og det er enormt frustrerende. Og så nogle gange, så bliver man nødt til bare at sige, jamen, så skal det ikke med. Mm. Så var det ikke her, man skulle sige den lækre, besvindelige pointe eller tanke, der var inde i ens hoved.
Ja,
ja. Så må man bare simpelthen tage de der sætninger, som bare ikke vil fungere, og så smide dem ud.
Ja.
Og så kan det være, at de kan komme ind et andet sted, eller i en anden bog, eller et eller andet. Men nogle gange så er der noget med at sige, at hvis man bliver ved, at det ikke fungerer, så er det måske, fordi det ikke skal være.
Ja. Hvad med hele projekter? Har du haft nogle af dem, som du har droppet, simpelthen, fordi det ikke fungerede?
Der har været bogprojekter, der har været tæt på at blive droppet af min redaktør, ikke af mig.
Okay, yeah.
Fordi det var sådan lidt, okay, synes du selv, det her skal udgives. Men nej, der har ikke været noget, hvor jeg sådan har siddet og skrevet en hel bog igennem, og så bare tænkt, nej. Og det er nok, fordi jeg ikke skriver, altså jeg har ikke et kæmpe output, når det gælder bøgerne.
Mm.
Så når først jeg går i gang, så har det ligget meget længere marineret ind i hovedet. Så der har jeg nok gjort mig mange tanker om, om det holder eller ej, inden jeg går i gang. Og jeg har, tror jeg, eller det, jeg har rigtig, rigtig meget inde i hovedet på historien, inden jeg går i gang. Så nej, jeg har ikke prøvet det der med, og heller ikke prøvet sådan det der med, at man sådan skriver, og så pludselig, jeg også pludselig tænker, at jeg ved ikke, hvordan den skal slutte. Fordi det ved jeg godt, når jeg går i gang. Så det har jeg heldigvis været for skolen for.
Ja. Men du skriver både bøger, og så skriver du manuskripter. Og det, jeg tænkte, vi kunne prøve sådan at snakke lidt om den der vekselvirkning mellem. Og, altså fordi at skrive bøger, det er jo ren solo-tid. Der sidder man alene og kæmper med at rulle den her kæmpe store sten op ad bakken. Ikke?
Jo.
Og når man skriver manuskripter, så er man enten hyret ind til at lave et specifikt stykke arbejde med en deadline, eller også så indgår man i et team, og det er jo meget sådan, kan man sige, socialt. Altså er det, finder du glæde i den vekselvirkning der mellem det introverte og det ekstremt sådan praktisk orienterede?
Ja.
Ja.
Det er den helt store fordel, vil jeg sige, for det jeg laver. Det er, at man har både sin alenetid, og hvor man kan sidde og være totalt diktatoragtig.
Ja.
Og selv bestemme temaer og genre og så videre.
Ja.
I bøgerne. Og så samtidig har det mere sådan sociale filmarbejde, som også, selvom det tager lang tid at lave en film eller en tv-serie, som de arbejder mest med, så er det alligevel et andet tempo. Man kommer sådan lidt hurtigere ud over stepperne med de forskellige dele af processen. Hvor netop, som du siger, med bøger, der kan man jo sidde i årvis og rulle den sten der. Ikke?
Ja. Men hvordan
og så? Og det at have kollegaer. Altså det at man har kollegaer på film- og tv-delen, eller især på tv-delen, det er jo uvurderligt. Altså det er super godt.
Ja. Hvorfor det? Altså kan du prøve at...
Jamen jeg tror, jeg bliver sindssygt, jeg bare sad derhjemme. Altså jeg tror egentlig ikke, jeg vil egne mig til at være sådan en, der bare sad derhjemme. Jeg tror sagtens, jeg kunne finde ud af det. Altså, men jeg vil også blive sådan en, der vil blive enormt led og ked af mig selv til sidst, og min egen lejlighed. Og jeg tror også, jeg vil komme til at have et lavt output. Altså jeg vil stadig at bruge enormt meget tid på at dimse rundt og støvsuge, og jeg skal også lige på biblioteket, og jeg skal også lige så videre. Jeg tror ikke, jeg nødvendigvis vil sidde og sprøjte sider ud.
Føler du bliver mere produktiv af at være produktiv i et andet felt?
Ja. Det er helt klart det der med, at man har flere... Altså jeg har også vendet mig til det der med, at der hele tiden er fire bolde i luften på en gang. Der er hele tiden en halvfærdig bog i computeren, nogle gange to.
Ja.
Og et tv-serieprojekt og et filmprojekt, og nogle gange mange tv-serieprojekter og filmprojekter og noget, hvor man skriver på andre menneskers serier. Og det der med at have de der mange bolde i luften, det er godt for mig. Men jeg vil sige, det var også en tilvænningsperiode, og det er nok ikke for alle.
Hvad startede du med? Var det bøgerne, der var...
Ja, jeg startede med at skrive bøger, lige da jeg var færdig med gymnasiet.
Og hvorfor blev du så ikke bare ved med det? Hvor kom det der manuskript ind fra?
Jamen jeg tror, at nu læste jeg jo film og medievidenskab, og det lykkedes mig da også at blive færdig, jo tak.
Dagpengeberettiget til
det. Ja, tak. Det var en meget stor dag, man fik sit lamineret pizza-menu.
Nå, okay, jeg blev aldrig færdig.
Nej, jeg havde forestillet mig et eller andet. Jeg havde forestillet mig det der, der hedder sådan noget eksamenskandidatbevis. Det var noget med sådan en glas og rammer med sådan noget.
Ja.
I en form for våbenskjold eller noget laksejl.
En
pergamentrulle eller et eller andet, ikke? Og så fik man bare sådan en pizza-menu lamineret, sådan to lamineret af fire ark.
Jeg troede faktisk bare, man fik en mail om, at man...
det var måske... tæt på.
Ja.
Ja, det var tæt på, og det var lige sikkert så festligt, det blev.
Ja.
Nej, men...
Så
læste jeg jo det, og så kan man sige, så begyndte jeg sådan at møde nogle folk, som arbejdede aktivt i filmbranchen, og også ligesom havde været på universitetet, men så vendte tilbage til den mere sådan, udøvende del af film- og tv-verdenen, og så sammen med dem, eller via dem, kom jeg ligesom ind i så også at arbejde med tv-serier og film.
Ja.
Så har jeg ikke været på filmskolen, kan man sige.
Nej. Men får man undervisning på film og medier i at skrive eller lave historier?
Nej, ikke det mindste. Det er en ren akademisk uddannelse.
Okay.
Jeg
så man får noget teori?
Man får noget...
Ja, det gør man jo, fordi jeg har også læst det. Men,
ja, altså, du lærer, hvad strukturalisme var, og hvad Kant synes. Det kan jeg så ikke huske, hvad han synes.
Så kunne du sådan på Potemkin, kan jeg huske.
Præcis, ja. Og der kan man sige, hele den der filmhistoriske del, den synes jeg, der egentlig på en eller anden sådan, sær måde har haft glæde af. Fordi det er meget rart lige at have den i ryggen, og man ligesom ved, hvad var det lige, der foregik der, ikke? Og hvilke udviklinger har man været igennem på det, ikke? Og jeg synes også, der er nogle ting omkring det fag, der hedder mediesociologi, som handler blandt andet om, hvordan folk opfatter, og hvad de bruger, kan man sige, tv-sening og filmsening til i deres hverdag og sådan noget. Det synes jeg faktisk var meget interessant.
Ja.
Sådan noget nærmest sådan etnologisk, sociologisk.
Hvad bruger de det til?
Altså nu kan man sige, i dag der har man jo en meget anderledes måde at se tv på, end man havde for 30 år siden,
ja.
Da de her store undersøgelser blev lavet, ikke? Eller 20 år siden.
Ja.
Men man kan bruge det at se tv til meget, meget mere, end bare at sidde og se det. Altså ja. Man kan bruge det socialt også. Ikke? Altså du kan bare se sådan en familie eller en gruppe mennesker, der sidder og ser Jeopardy. Ikke? Altså der kan man jo for eksempel, så kan man jo sidde og demonstrere mig. At man er dygtigere end de andre til at svare på spørgsmålene og sådan noget.
Ja, ja.
Det er jo sådan noget som quizzer især.
Godt. Nå ja, okay. Jamen, ja. Nu er det, fordi jeg tænker tv, så tænker jeg jo sådan tv-serie, fordi jeg ser ikke det andet tv der overhovedet.
Jo, men serie, det er jo også noget, man kan sige, så er det noget, man har et fællesskab omkring en ja. Anden tv-serie, og man ser den alle sammen hver torsdag, som det var i gamle dage.
Ja, ja, nu sidder alle ved, ja, med deres egen iPad.
Men der er jo stadig, kan man sige, en snak omkring det, og det er så på de sociale medier, men jo også face-to-face, at folk snakker om de tv-serier, de har oplevet og set osv.
Ja.
Så
spoiler, hvem der døde i Game of Thrones, og så der er sådan en ny mulighed for at være
folk snakker om de her ting, ikke? Og de der ting synes jeg faktisk var meget interessant for det studie, men ellers kan man sige, jeg har ikke brugt det. Så læser jeg et år i Canada, og der har de jo praktisk skrivning, kan man sige, på universitetet, så der havde jeg nogle fag i film, filmmanuskriptskrivning, eller et fag, som var faktisk meget givetigt, synes jeg, sådan til lige at få grundstenene på plads i hvordan man skruer et filmmanuskript sammen.
Og hvad var det første job, du havde, som var sådan betalt skrivearbejde efter?
Det var på den nu for længst hedengangende soapserie på TV3, der hed Hvide Løgne.
Hvide Løgne, ja.
Hvor
jeg
strøg lige ind på tredje sæson, sådan noget, startede på afsnit 124 eller sådan noget.
Okay. Altså,
og hvor vi så i løbet af 9-10 måneder lavede, jeg tror vi lavede 86 afsnit.
Ja, det var en ilddåb, der ville noget så.
Det var det, ja. Altså, vi havde sådan en produktionsmaskine kørende i den der manuskriptafdeling der, hvor der sad 4 forfattere og 2 storyliner, som sad mest hjemme og skrev.
Okay.
Og som så var inde en gang om ugen og få de nye storylines og så hjem og skrive. Og så var der mig, redaktør, og en assistent og en hovedforfatter, som sad på stedet. Og vi producerede 8 manuskripter om ugen.
Jesus
af de der 4-25 minutter, ikke? Og nogle gange så kom de ind fra forfatteren, ikke, som så skrev et draft, ikke, hver eller et draft om ugen, og så læste hovedforfatteren, og nogle gange så havde han bare sat streger over alle siderne, og så fik jeg dem ind, og så sad jeg så og skrev om skrev oveni, ikke, og så blev de så afleveret. Så det var en meget intensiv filmskole, vil jeg sige.
Ja. Det var også noget, når folk sidder og siger, noget det var dårligt eller andet.
Ja.
Altså et afsnit af tv-serier, så tænker man jo ikke på, under hvilke omstændigheder den er produceret. Og netop også det her med, at der er mange kokke om det. Altså nu har jeg talt med en del manuskriptforfattere, og rigtig mange af dem har jo ligesom, jeg vil ikke sige frasagt sig det, de har arbejdet på, men de har da tit sagt, at det blev ikke sådan, som jeg gerne ville have det.
Mm.
Hvordan har du det med det, at der kommer nogen ind og bestemmer og skriver ind oveni og sådan noget? Fordi du jo så, kan man sige, er vant til at være forfatter, hvor du selv bestemmer. Hvordan
det har jeg ikke noget problem med.
Nå.
Altså jeg vil sige, når man er afsnitsforfatter på en tv-serie, så er man jo for det meste så lang tid med i processen, at man udmærket godt ved, hvad det er for nogle ting, de sidder og bøvler med, efter jeg har afleveret.
Ja.
At der sidder en hovedforfatter, som skal lave de sidste 1, 2, 3, 7 gennemskrivninger.
Ja.
Og der sidder et produktionsapparat, der skal have nogle skuespillere, tider og nogle penge og alt muligt til at hænge sammen.
Ja.
Så
der er en møtrik i maskinen.
Ja, det er man. Ja. Så det, at tingene ligesom pludselig er lavet fuldstændig om, det tager jeg mig egentlig ikke specielt nær.
Nej.
Og kan man sige, hvis man har skrevet et eller andet i en tv-serie, en scene, som man synes var mega genialt, og det så bare er røget ud, så har jeg da sådan lidt, nå, skide mig med det, så bruger jeg det bare en anden gang.
Ja.
Fordi det var også skide fedt, så kan jeg bare bruge det en anden gang, så har jeg ikke brugt det nu.
Ja.
Ja, altså, så det har jeg slet ikke noget problem med. Det er en del af det game.
Ja. Hvad vil du, hvis du selv kunne vælge, hvad vil du så helst være en møtrik i maskinen, eller helst ligesom selv?
Jamen igen, jeg har det fint med at skifte. Altså, jeg har det fint. Det er meget sjovt nogle gange at være den, der bestemmer, men så sidder man jo også med hele ansvaret.
Og, ja, ja, ja.
Og ondt i maven, når sertallene løber ind og alt det der, ikke?
Ja.
Så den der vekselvirkning mellem, at man er den, der tager den endelige beslutning, og så bare, og så ikke er der,
ja.
det er sådan set, det passer mig helt udmærket.
Ja. Ja, for jeg håber også, vi kan nå at snakke lidt om julekalenderen der. Du var jo hovedforfatter på Juleønsket.
Det var jeg.
Og det er første gang, du har været det, ikke?
Altså, jeg har været med i sådan en konstellation på den, der hed Jul i Valhall, hvor vi var fire, kan man sige, sideordnede forfatter. Mm. Der var vi sådan set, det lavede vi det hele en stor, fælles, lille skolestruktur.
Ja.
Men Juleønsket var den første, hvor det ligesom var min idé og mig, der ligesom drev den igennem fra første idé til sidste punktum.
Ja, ja.
Inden det blev afleveret til maskineriet.
Og hvad var der anderledes i den rolle, synes du? Jamen,
der var jo selvfølgelig både det tidsmæssige, altså, og det, at du er på non-stop. Der var ikke så mange andre gryder på komfuret, der var i kog i den periode. Der er, når du hovedforfatter på en serie, hvad end det er en lille julekalender, som går rimelig hurtigt, eller det er sådan en stor serie, som tager over at lave. Så i den periode, hvor du er på, der er du på.
Ja.
Så det var det, og så var det der med, at man sad med det der ansvar, jo for at der er også andre mennesker, kan man sige, der har ansvar for den serie, end bare forfatteren. Men det er klart, man skulle, der var nogle steder, hvor man siger om et eller andet, som jeg ville have, og så giver man så nogle andre, vil have noget andet, men der var der også nogle steder, hvor jeg havde det sådan lidt, sådan her vil jeg have det, og så måtte man kæmpe for den idé.
Ja.
Og så kan man sige, så står man jo også lidt og tænker, huha, bare den holder hele vejen hjem, ikke?
Fordi
der var et eller andet, man insisterede på, at sådan skulle det være, ikke?
Det er jo sådan en serie, hvor der indgår en masse special effects, for eksempel.
Ja.
Og hvis de special effects nu havde været helt clunky og ikke fungeret og ikke set godt ud på fjernsyn, så havde det jo været en helt anden oplevelse at se den der julekalender.
Ja.
Så, altså, fordi vi nu tænker på Jul i Valhall, ikke for disse Jul i Valhall, jeg kan huske, at jeg har set lidt en gang, men det var lidt noget andet dengang.
Det var noget andet,
ja. Rent effektmæssigt i hvert fald.
Der er nogle effekter, der tror jeg er blevet billigere.
Men var I ude at teste sådan nogle ting inden, ligesom,
det var,
for at se, altså, om
det var ikke en del, jeg var midt i, fordi kan man sige, det var også noget, der foregik et halvt år før, det gik i optagelser, eller knapperne op, hvor de var ude at lave nogle tests, og det var lige der, hvor jeg sad og var allermest sådan med hovedet nede i det, og skulle have det blive færdigt. Så, men jo, de var ude at lave tests, og så laver man sådan, så sidder man jo hele tiden sådan og suser sig frem i manuskripterne med,
Hvad tror vi?
Altså, hvad kan man sige, hvor meget skal vi spænde buen på effektsiden, før det, kan man sige, hvornår holder det ikke længere?
Fordi det koster penge i den anden.
Fordi det koster penge, og man kan sige, det er fedt nok at skrive det her, den her fantastiske ting, der sker i det her afsnit, men det skal også ligesom, vi har ikke så antal penge til vores rådighed, så der skal man ligesom finde ud af, hvordan bruger vi dem bedst. Ikke? Og der må man sådan hele tiden sidde og opveje og sige, okay, så kunne man ikke få det, så kunne man til gengæld få noget andet, eller det man så kunne få, det blev så til gengæld fedt. Eller, og det er jo sådan en, man, der sidder jeg og skriver lidt i blinde jo, på sådan en julekalender, fordi intet af det er blevet optaget endnu. Og man aner endnu ikke, hvad det er, der bliver dyrt, eller hvordan noget kommer til at se ud. Eller.
Nej, men en af de ting, der jo har indvirkning på historien, kan man sige, en ting er, hvis der er skrevet slagsmål ind, og så kan det enten være, at de flyver rundt op i himlen og skyder kugler efter hinanden, eller det kan være, at de tager hinanden i kraven og river lidt rundt med hinanden ude i skolegården. Altså, men en ting, der var vigtig for historien, er, at de ikke har vinger af de her engle. At de kan gå rundt og være almindelige mennesker uden at have vinger. Og det er jo altid sådan, når man ser engle i film, så er det altid sådan, den der med John Travolta og det der. Så de der fire vinger. Jeg synes, det var enormt godt
greb. Men det vidste vi fra starten, at de skulle have, fordi de skal jo kunne udgive sig for at være mennesker. Det var en del af historien. Så det vidste vi sådan set fra starten, at det var sådan nogle folde ud vinger.
Ja.
Og der i starten, der tror jeg nok, at jeg havde tænkt noget med nogle fjer. Og der var det vist så også bare, jamen skal man lave sådan nogle fjervinger der, det koster jo simpelthen knaster, så det er bare noget lys, de der vinger består af, og så viste det sig, at det er fint.
Ja.
Det er faktisk rigtig godt, det er faktisk bedre end
nogle fjer. Ja, helt klart. Også fordi man ikke har set det før, tror jeg.
Præcis, ikke?
Ja.
Men det er jo også noget med, når man går i gang med sådan et projekt, fordi der er ikke mange penge til at lave en julekalender for. Altså, det er mange minutter, og det er også mange minutter, folk skal være underholdt. Ikke?
Ja.
Så det er jo også noget med ligesom at finde ud af, når man så laver historien, når man laver grundstenene, hvad er det nogle historier, vi skal fortælle over alle de her mange afsnit, så skal der også være nogle historier, som er billige at fortælle.
Ja.
Det vil sige, der skal være nogle historier, som handler om to mennesker, der sidder over et spisebord og snakker. Det skal det ikke kun bestå af, men der skal også være de historier.
Ja.
Og der er det jo så heldigt, at følelser koster ikke penge. Så der er det bare med at sørge for at lige få lagt skud godt op for dem. Altså, der er nogle mennesker, der har nogle problemer og noget.
Ja. Så når man laver sådan en julekalender, så outliner man og tænker helt sindssygt detaljeret ind i, hvad er det for nogle forskellige buer, hvad er det for nogle forskellige plots og subplots, og hvor ender de henne og sådan noget.
Ja.
Så det havde du på plads inden, ligesom.
Ja, altså det var, ja, du sidder og skriver, det går jeg i gang med, jeg har en idé om, hvad det er for nogle plots, der har, og jeg har karaktergalleriet. Ja. Og så starter jeg med at lave 24 synopser, som sådan set ridser alle det hele op.
Ja.
Og jeg havde 3 plots fuldstændig straight. Jeg havde 5 plots i alt.
Ja.
Og hvor hovedpersonen er med i de 3 af dem. 3-4 af dem.
Ja.
Men der var kørt ligesom 5 hovedplots igennem det hele.
Og så vendepunkter ind og i hver eneste afsnit.
Nej, vendepunkter ikke så meget i det enkelte lille korte 20 minutters afsnit, men mere på den lange bane, altså 24 afsnit, jamen, så kom der i de 3 hovedplots, de 3 største plots, kommer der et stort vendepunkt i afsnit 6 for eksempel. Det vidste jeg, for det er jo første akt slutter der.
Okay.
Hvis man ser på de 24 afsnit.
Så man det går stadigvæk i akter, selvom det er
24 afsnit. Ja. Det gjorde jeg, også fordi og så 3 afsnit eller 3 plots i hvert afsnit. Så det vil sige, at hovedplotsene buller for det meste, og så er der nogle 2 mindre plots, der også kører igennem det hele, men de er måske ikke med i hvert afsnit. Sådan så man, jeg hele tiden havde styr på, at når nu har jeg ført det her mindre plot, det er blevet ført så langt hen, så kan det godt lige ligge og hvile i det afsnit, og så skal det videre igen på et andet tidspunkt. Ikke?
Ja. Og hvor mange er med indover og være med til at bestemme de ting der? Er det bare dig selv?
Det var faktisk kun mig, der sad med det.
Ja.
Og så, så bliver det jo hele tiden, kan man sige, præsenteret i en eller anden form for folk, altså der så har en mening, ikke?
Ja.
Omkring det, ikke?
Og det er så både producer og instruktører og
det er producer
og
instruktør og så er det tv-stationen. Redaktøren der, ikke?
Ja.
Effektfolkene kommer først på, når man nærmest er færdig med at optage.
Okay, ja.
Så altså de der sådan store
effekt. Man har testet nogle ting.
Effektting der var i juleønsket, det var der var jo ret meget afsnit 23, hvor de vælter rundt ude på Storebæltsbroen og oven på Storebæltsbroen, og det er jo også noget der var optaget. Det vil sige, det havde jeg egentlig, jeg skrev det store opgør der, men hele afviklingen af det var jo instruktørens, kan man sige, hovedpine.
Ja.
og det er den sidste, de optagelser der er jo sat sammen af optagelser, der er lavet på 5 forskellige tidspunkter, og nærmest også 5 forskellige steder, ikke?
Ja.
Så man ikke skulle have skuespillere op og stå på toppen af Storebæltsbroen og så videre.
Ja, det skal de have lidt ekstra penge for.
Ja, det er det. Ja, det tror jeg ikke, de ville være så vilde, med ude på Storebæltsforbindelsen.
Nej.
Så det hele, det hele det tekniske i, hvordan får man overhovedet sat sådan et kæmpe setup sat sammen, og ud for de penge, vi har.
Ja.
Og så kommer effekterne på til sidst, ikke?
Hvordan er det så at sige det? Så sidder du og ser det i fjernsynet nærmest sammen med os andre og tænker, nå, det var sådan.
Nej, jeg har jo set nogle afsnit, vil jeg sige. Jeg har jo siddet og set alle afsnittene i klip og sådan noget, ikke?
Kan man nå at komme ind og sige, det var altså overhovedet ikke det, jeg havde tænkt mig, eller det her, det er helt off i forhold til.
Ja, sådan til en vis grad.
Ja.
Det er jo godt, ja.
Okay.
Men jeg vil sige, når vi nåede hen i klipfasen, der, jeg var glad for at se dem, men jeg sagde ikke så frygtelig meget, synes jeg ikke selv i hvert fald.
Nej.
Men det var også fordi, man kan sige, at først man har et klippet afsnit, så jeg synes egentlig, jeg oplevede, at folk faktisk var ret enige. Mm. Altså, hvor det var, der var nogle ting, som ikke fungerede, eller det der var lidt mærkeligt, eller har vi et andet vinkel på det, eller et andet take på det, og sådan noget. Det, jeg oplevede egentlig, at der var folk egentlig ret enige i, hvad det var, der måske kunne blive bedre i næste klip. Altså.
Så den der med at arbejde sammen med andre om at gøre noget bedre, det synes du er, altså det giver dig også noget, frem for man bare sidder med det ene ansvar selv.
Ja. Men man kan sige, som manuskriptforfatter sidder man jo mest i, kan man sige, manusfasen og er der, men medmindre man er hovedforfatter, så går det også ind over klip og selvfølgelig og så videre.
Men de der episodeforfattere, deres roller så, eller hvad er det for nogle egenskaber, man leder efter, når man får episodeforfattere ind og arbejder på de enkelte ting?
Det kommer an på serien, og det kommer også an på, hvor hovedforfatterens egen styrker ligger.
Mm.
Men jeg vil sige, jeg tror for de fleste hovedforfattere, så altså det, om folk lige kan skrive den spidse gode dialog, eller finde på den vildt sjove replik, det er måske ikke det vigtigste.
Nej.
Fordi det er alligevel hovedforfatteren, der skal sidde og køre hele møllen igennem til sidst, og rette det til, ikke? Og nogle gange skrive dialogen helt om. Så det, man leder efter, det er jo nogen, der kan lave en stor indsats i et storyline-rum. Og nu kan man sige, juleønsket, det var måske ikke sådan. Det var, der var det ikke lige det, fordi kan man sige, jeg lavede alle treatments, så historien lå sådan set på plads, da forfatterne fik udleveret og skulle skrive oveni. Ikke?
Ja.
Men normalt sidder afsnitsforfatteren jo med i storyline-rummet, og det vil sige, at de sidder med til at lave plottet.
Ja.
Og det at man har nogen, der kan tænke lidt kreativt der og er gode til at sætte et plot sammen, det vil jeg synes var meget vigtigt.
Jamen det lyder meget sådan, hvad kan man sige, altså systematisk, at, ja. At så hen i afsnit 6 skal der være et ja. Stort vendepunkt og så videre, så videre. Ja. Det lyder sådan mere sådan, som om man er ved at bygge en maskine, og der er ikke rigtig kød på maskinen ja. Endnu. Er det, ja. det kommer så, når man går i gang med at skrive. Er det kød, som episodeføreren også skal?
Ja, så skal man jo give det noget sjæl og noget stemning, og også, ja. Måske også det der med, man er god til at opfatte, jamen, hvad er det for en stil, og hvad er det for en stemning, som hovedforfatteren skriver i og gerne vil have.
Ja.
Men det er jo ikke noget, man sidder og skriver et eller andet, der er sådan super kægt og bang, bang, bang i dialogen, hvis hovedforfatteren vil noget helt andet.
Nå.
Altså, det er jo også noget med, at man skal være god til det. Altså ligesom ja. At tune sig ind på at skrive sådan, så det passer til den overordnede vision.
Ja. Og så overholde deadlines, gælder på, er en vigtig ting.
Også meget vigtigt, ja.
Ja.
Ja, det er det, simpelthen.
Og så være fleksibel i forhold til netop, hvis der kommer nogen tilbage og siger, den der scene, den fungerer så ikke, den må du lige skrive om. Og så skal man jo ikke være sådan en, der smider sig ned på gulvet som en treårig.
Nå, ja, altså, det vil sige, det er begrænset, hvor meget de gør det, altså for ja. Så overtager hovedforfatteren jo.
Nå, okay,
altså,
ja.
Og tager den. Men nogle gange kan man jo godt, kan du lige...
Hvorfor har man dem så, hvis hovedforfatteren alligevel sidder og gør det helt til sidst?
Fordi hvis de skulle gøre det helt selv på de store serier, ja. Så ville det simpelthen tage for lang tid at være for stor.
Så der er det en kæmpe hjælp at have, ligesom et ja. Manus, som man kan redigere i,
ja.
Frem for at have...
Ja.
Og skulle skrive manus fra starten.
Ofte har man jo også et storylandrum med flere mennesker, som sidder sammen, også tidligere i fasen, altså der, hvor man sidder og skal overskue hele sæsonen, altså 10 afsnit på én gang.
Okay.
Og der har man flere mennesker, der til at byde ind. Og man har også flere menneskers erfaringer og flere menneskers idéer.
Hvem er det, der sidder i et storylinerum?
Jamen, det kunne være hovedforfatteren selvfølgelig, ja. og så en eller to forfattere. Som sikkert så senere så kan være afsnitsforfatter.
Okay, ja. Så de bliver kaldt ind i starten ja, og er med på at ja, udvikle ja, historien og ja. Snakke om, hvad der skal ske.
Og de kan jo så blive skiftet undervejs. Altså så skal folk noget andet, så kommer der måske en ny ind og sådan.
Okay.
Og på Nordskov, som jeg også har været med til at skrive, der, ja. Der havde vi også en researcher hele vejen igennem.
Ja.
Som sad og holdt, fordi der var en stor research-del i det, både med sådan noget kriminalitet og politi og politi efterforskning og sådan noget, men også ja. Med alle mulige kommunale forviklinger.
Okay. Ja.
Så der var rigtig meget research på den. Så der var også en researcher med, som ligesom også sad og holdt styr på, kan man sige, det hele. Og hver gang vi sådan ligesom løb panden ind i et researchmæssigt problem, eller om det overhovedet lade sig gøre, eller så ordnede hun det, så tog hun sig af det og fik ringet til de rigtige mennesker og fik spurgt
ja.
Og så videre.
Ja.
Og det var en stor hjælp.
Ja. Så hun sidder med at tage noter og ved måske noget i forvejen og kan sige, hov, nu begynder I at bevæge ned af en retning, hvor at sådan ja. Der fungerer det slet ikke inden for kommunal politik.
Ja. Eller jeg har lige snakket med politimanden, og
han siger, sådan gør
I
aldrig.
Han siger, at det kommer ikke til at ske. Eller det okay. tager altså 14 dage at få svar på den DNA. Prøv lige meget, hvordan ja. I roer og skriger. Så
kan man jo så selvfølgelig, som når man er i fiktion, kan man jo vælge at skide.
Det kan, man.
Ting.
Det kan man, og det gør man jo også i langt stykke hen ad vejen. Men, ja. Men så er der også nogle serier, hvor ja. Man siger, hvor man tager et valg om at sige, at det her skal være realistisk. Mm. Altså, vi vil ikke have et politiarbejde, for eksempel, som er, hvor politifolk sidder og ser det og tænker, hold da kæft, altså.
Mm.
Så det er jo også et valg, og det er jo hovedforfatteren, der tager det valg der.
Ja. Ja. Om det er hvide løgne,
eller videre. Eller om man ligesom siger, ej, så må vi ligesom gøre det, som det ville være i virkeligheden.
Ja. Og så hvad, også producenter, sidder de også med i lokalet med deres regnemaskiner og tænker, at det bliver dyrt, eller?
Ikke i den første lange periode gør de ikke, nej.
Nej.
På en julekalender gør de, men det er også fordi, det går så hurtigt,
okay.
og er så stramt budget og en stram optag, i hvert fald periode, at der bliver de nødt til fra starten ligesom at måske lige kunne sige, ah, det der, det kommer nok ikke til at blive realistisk. Men producenterne er ikke så meget med i storylandrummet.
Men det er jo en mærkelig genre, julekalender, fordi jeg tror, at det er ikke kun i Danmark, vi har det. Altså.
Jo, de laver dem også i Sverige og Norge.
Nå, okay.
Der laver de også julekalender sådan til det der familiepublikum eller børnepublikum.
Ja.
Sådan, men ellers, nej, så det er en...
Så det er lidt svært at ligesom forklare folk i udlandet, hvad der man laver.
Ja, og jeg tror også, at jeg har en ven, som har prøvet at indføre det i Tyskland, og han siger også, altså, når han sådan fortæller dig om det dernede, så de er meget... du ved, juleglade sådan set, og også glade ja. For at lave specielle tv-programmer eller tv-serier til juleperioden.
Ja.
Men det der med at sige, jamen den er på hver aften 24 dage i primetime.
Ja.
Altså så er de jo ved at falde ned af stolen, når de hører det.
Okay.
Sådan,
ja,
det kan man jo slet ikke.
Det kan man,
altså, det kan man ikke.
Altså. Så i virkeligheden er danskere og svenskere og nordmænd utrolig juleglade i forhold til andre? Eller?
Ja, og så kan man sige, jeg tror også, vi skal være glade for, eller vi skal være glade for, at det startede på et tidspunkt, hvor man havde monopol TV. Og hvor man kan sige, ja, at man ikke tænkte nærmere over, at man bare viste et eller andet for børn hver aften i 2 dage. Fordi hvis man, jeg tror, hvis det kom i dag, og man sagde, hør her, skulle vi ikke lave en glad familieserie, der skal på klokken 8, lige smæk i primetime, i 24 aftener i december, hvor folk i forvejen jo nok sidder klistret til fjernsynet, så vil man jo i dag tænke, ej, det kan du glemme, det der makker. Altså, det kommer ikke til at ske.
Så der fik Danmarks Radio startet en trend, som det nogle gjorde andre så har overtaget.
Og hvor kan man sige, TV2 så bragte den op i primetime, fordi for indtil TV2 begyndte at lægge den kl. 8, så var det jo stadig sådan en børneting. Altså, det var nogle børnene så, mens forældrene, ved jeg ikke, vaskede op eller gjorde noget andet. Ikke?
Ja.
Og der var der så nogen der på TV2 dengang, der sagde, nej, vi kan faktisk godt... Der sidder faktisk også rigtig mange andre i andre aldre og følger med i de her julekalender, så vi kan faktisk godt, hvis vi ændrer lidt på indholdet og gør lidt, så kan vi faktisk godt lægge det i primetime, og så sidder folk der. Og de gør de også, og de gør det stadig.
Mm.
Og de sidder også på streamingtjenesterne og følger med.
Ja, samtidig sikkert.
Ja.
Og de sidder til 2 julekalender samtidig.
Ja.
Med deres second screen, som er det nye.
Lige præcis, ja.
Ja. Hvad var den vigtigste lektion, du ligesom fik med fra at skrive på den der julekalender? Eller andet du lærte, som du tænkte, det havde jeg ikke lige set komme, eller?
Ja.
Jeg blev ikke stille.
Jamen, det, måske var det, at... det havde jeg mistanke om, at det var sådan. Men, og det viste sig så heldigvis, synes jeg, at det var det også. At man kan godt lave noget, som er... som stiller krav til seeren, specielt når det er noget, som man får hver dag lidt af, kan man sige. Ikke? Altså, man skal ikke huske en hel uge tilbage.
Mm.
Man kan godt stille krav til selv børneseere og voksenseere om, at man i selv så simpelt et univers, som en julekalender er, skal man altså kunne følge med i 5 story-linjer.
Ja.
Og så
at folk er kloge nok til at følge med der, og selv børn.
Absolut. Ja. Og så en anden ting, jeg lærte, som lidt overraskede os, det var det der med, at folk virkelig... Vi havde ikke tænkt, at vi havde lavet en whodunit i forhold til, at hvem er mon Julie, hovedpersonens rigtige far, som der er et plot om, og så også, hvem er mon den her dæmon, der render rundt. Fordi vi vidste selvfølgelig godt, at ja, det er jo spørgsmål. Begge dele er et spørgsmål i serien, men vi havde egentlig ikke tænkt, at det var noget, folk ville interessere sig særlig meget for, fordi der er jo kun et begrænset udvalg at tage af karakterer.
Altså,
vi kunne jo ikke sætte et kæmpe persongalleri op. Så vi tænkte, at det er ikke så spændende. Det er jo ikke den Agatha Christie, hvor der ligesom er 10 potentielle mordere. Det er sådan et, der er et meget begrænset felt at tage af. Ikke?
Ja.
Så det tænkte vi egentlig ikke, at det ville folk da ikke sådan ud på. Og det, der var sjovt, det var, at folk gik jo enormt og vi også voksne, kan man sige, og i at gætte på, hvem er det, der er dæmonen, og så videre. Ikke?
Ja.
Og det var en overraskelse for os, at folk gik så meget op i det. Det var jo glædeligt.
Ja.
Fordi vi havde faktisk tænkt, at der måske kunne være et problem i, at det bliver afsløret så tilpas sent i serien, hvem der egentlig er skurken, fordi i en julekalender er man jo mere traditionelt vant til at skurken, det ved vi sådan set fra afsnit 1 eller 2, hvad der er skurken.
Ja.
Og her, der kan man sige, der taler vi bare om skurken, men vi finder faktisk først ud af, hvem han er i afsnit 19.
Ja.
Og det havde vi været sådan lidt urolig for, må det går, eller det havde TV-stationen været lidt urolig for, og det viser sig, at det var faktisk en rigtig god idé, fordi folk huggede enormt meget op på det der med at sidde og gætte på, hvem er Edmund.
Ja, og så vil vi snakke om en eller anden gang det her med altså det skjulte. Altså, når man bare hører dæmonen gå og fløjte, at det var faktisk mere uhyggeligt næsten, end når han var der i virkeligheden.
Ja.
Det tænker jeg også er sådan en meget god sådan historiemæssig takeaway, at man behøver ikke vise det hele.
Altså vi skræmte jo livet af børnene, altså bare med en mand, der gik og fløjtede i en mørk gymnastiksal, og ved at dø, altså.
Ja.
Altså, så det var, ja, det var også en overraskelse, vil jeg sige. At, fordi vi netop havde faktisk forsøgt at gøre det ikke så uhyggeligt. Men det blev det.
Nu har du har også skrevet ting, hvor du har skulle adoptere andres ting. Du har skrevet manuskript til, er det Carla og Jonas, den hedder, eller er det Carlas
Kabale? Nej, det var de to første i den serie.
To første.
Carlas Kabale og Carla Katrine,
Så der har du siddet med en bog og skulle på en eller anden måde få lavet det til et filmmanuskript og være tro over for det.
Ja.
Hvordan var den oplevelse anderledes, end at skulle finde på det hele selv?
Jamen, jeg synes, det var nu lige i det her tilfælde, der var det altså en virkelig god oplevelse.
Ja.
Men det var også fordi, vi fik ret frie hænder.
Mm.
Og især den første bog er sådan ret novelle agtigt bygget op, kan man sige. Altså sådan ved hver kapitler ligesom i starten, ved de første mange kapitler, ligesom sådan små enkelte historier.
Ja.
Så det er sådan ligesom at få samlet det sammen, altså ældet det sammen til en stor sådan sammenhængende gær. Det var en ret sjov udfordring, synes jeg.
Ja.
Og der var enormt meget hjerte i de bøger. Der var enormt meget, eller man kan sige, forfatteren René Toft Simonsen havde noget på hjerte i de bøger. Altså, og noget, hun gerne ville sige om at være inde i en 12-årig piges krop med nogle problemer med nogle skilsmisseforældre, som det er i den første, og noget med noget venindeforhold og sådan på en skrøbelig tidspunkt i den anden. Og det, at der var så meget hjerte i de bøger der, det gjorde sådan set mit arbejde ret nemt, fordi jeg skulle så bare sidde og være den kedelige filmmaskine, der lagde vendepunkter ind og sådan
noget. Ja. Men hun har så også været inde over gætter på, altså jeg giver på filmskolen sammen med det, så ved jeg, at hun også sidenhen har uddannet sig til manuskriptforfatter.
Præcis, ja.
Og så hun har garanteret haft holdninger til historien, hvordan den skulle laves.
Ikke så meget faktisk, må jeg sige til hendes ros. Mm. Vi havde et enkelt møde, sådan, hvor vi bare sådan snakkede lidt, ellers så kørte filmmaskinen sådan set.
Ja, ja.
Jeg tror bare, hun havde overladt det sådan.
Ja, som man jo skal og bør.
Ja, og jeg tror, der var nogle enkle ting, hvor hun havde sådan, der var en version af den første historie på et tidspunkt, hvor hun havde fødselsdag, jeg havde lagt ind, hun havde fødselsdag, og der var hun sådan, hun har altså ikke fødselsdag der og sådan noget. Så blev det så lavet op til en julehistorie i stedet for, og sådan noget, ikke? Så det var også nogle ting, som, kan man sige, det måtte hun sådan finde sig i, eller som jeg siger, ikke? Det var... At lige pludselig kom der sådan noget jul ind over i den første bog, ikke? Eller den første film, som ikke er i bøgerne.
Ja.
Men det fungerede enormt godt med historien, at den foregår i juletiden.
Ja. Men lad os prøve lige at springe lidt rundt i det her, fordi du har lavet alle mulige forskellige ting, og du har også lavet dramatik og sådan noget, og det skal, er vist længe siden, det behøver vi ikke snakke om, men når man skriver manuskripter, så planlægger man jo enormt meget. Er det noget, du også gør, når du skriver dine egne bøger? Altså, er du sådan en, der laver outlines og plotlines? Nej. Og...
Jeg har gjort det nogle enkelte gange, hvis der har været stramme deadlines.
Mm.
For det meste arbejder jeg ikke med deadlines med bøgerne. Jeg sidder med derhjemme i al hemmelighed. Og så først, når jeg har noget, sender jeg det til en redaktør.
Ja.
Men jeg har haft nogle enkelte gange, hvor jeg har arbejdet enten sammen med andre i noget bogserie, eller jeg har arbejdet på bestilling, kan man sige. Ikke?
Ja, så er man nødt til at afstemme forventninger.
Ja. Og der var også, jeg har et tidspunkt skrevet en serie, også sådan fire små bøger. Sådan. Og der vil de også gerne vide ind på forledet, hvornår kommer den næste. Og sådan noget,
og de vil også gerne vide, hvad den ender med. Eller
Hvor kan man sige, og hvad handler tredje bog om, og så videre, ikke? Fordi det skal med i et eller andet katalog, eller hvad det er.
Ja.
Og der har jeg sådan skrevet først fire synopser, for jeg vidste, hvad de fire bøger skulle handle om, og hvem der var hovedperson osv. Og så har jeg ved hver bog skrevet en outline. Mm. Også fordi det var sådan meget stramt, og det var også sådan med, det skulle helst være 11 kapitler. Og,
ja.
Så der skrev jeg sådan ligesom historierne ud i en outline først.
Ja.
Men det gør jeg normalt ikke.
Og det er fordi, at du gerne vil prøve en anden, altså lave en anden proces, eller er det fordi, at du synes, at der skal være et frirum til at finde på.
Begge dele.
Ja.
Altså både det, at man kan sige, det er sjovere at blive overrasket undervejs.
Mm.
Man ikke er så bundet af noget, som man har fandt på for et halvt år siden.
Som man er kommet til at pitche til. Ja.
Ja. Men også det der med, at det er sjovt, at det er noget, som er så anderledes end en film og tv, hvor man jo aldrig kunne drømme om at starte på side 1 på manuskriptet, ikke? Interiør kiosk dag. Altså man starter altid med en synops og treatment og sidder tæsker det igennem, hvilket er godt, før man går videre til næste stadie. Ikke?
Ja.
Så det med bøgerne at sætte sig ned, kapitel 1, så kører vi.
Ja.
Det synes jeg sådan set er ret sjovt, fordi det er noget andet.
Og så har du de der ting liggende i skuffen, og så hvad føles det som en god ting, når du bliver hyret ind på et manuskript, der skulle skrive på et eller andet, eller føles det nogle gange også som en forstyrrelse i forhold til at kom videre med dine egne projekter?
Nej, det føles altid kun som en god ting. Men det er også fordi, altså manuskripterne er jo det, jeg bruger 90% eller mere af min tid på.
Ja.
Jeg skriver ikke særlig meget på bøgerne. Der kommer noget en gang imellem.
Ja.
Så man samlet, skrevet noget sammen, ikke, til en bog, og så er den der lige pludselig.
Ja.
Men det er altså tv-serierne, jeg bruger langt det meste af min tid på.
Ja. Vil du fylde det op med tv-serier og film, hvis du kunne, eller...
Nej, jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt mere balance i den anden vej. Altså, jeg kunne godt tænke mig at bruge mere tid på at skrive bøger.
Ja.
Men film og tv, det er sådan, det må man jo lige rykke på, når det lige er der. Der kommer noget, der man synes lyder spændende, man gerne vil være med på.
Ja.
Og så må film, eller som er bøgerne, de så fylde de der huller ud, der er en gang imellem. Ikke?
Er du begyndt sådan at vælge mere ud efter, hvad der er ligesom dit hjerteblod, eller noget, du brænder for? Det virker som om, det er sådan meget, altså, det er ungdoms, børne, ungdoms genre-agtigt, eller hvis det er en genre.
Ja. Nej, jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg er blevet kredsen på den måde, men jeg tænker måske mere, at man begynder at, også fordi alt er spændende, når først man kommer ind i det, også man tænker, nå gud, altså, er det spændende for mig at skrive en tv-serie, der har det her emne og den her hovedperson? Nå, det er der åbenbart nogle andre, der synes er spændende, men alt er spændende, når du kommer ind i det,
ja.
Og får lavet noget research, eller sidder i det der storyline-rum og snakker med de andre.
Ja.
Så jeg tænker mere i dag, hvis jeg har nogen som helst form for kritisk udvælgelse af, hvad jeg siger ja til og siger nej til, så må jeg jo nok indrømme, at det handler mere om, hvem man arbejder sammen med,
ja.
End det handler om indholdet.
Mm.
At der er folk, som man enormt gerne vil arbejde sammen med
ja.
Igen, eller på, som nyt, eller
ja.
Sådan nogen, man tænker, ah.
Det er. Og penge gælder jo også på en rar ting, altså.
Absolut.
Men altså, der er jo tariffer og standarder.
Absolut,
ting,
der er tariffer og standarder, men, ja. Men man kan sige, at tv-serien er jo sådan generelt ret godt betalt.
Mm, ja.
Mens bøgerne jo mest bare kan betegnes som en hobby.
ja. Jo, men det er til gengæld, ja. Du ejer jo.
Altså, ja, præcis. Ja.
Så det hjælper lidt alt sammen på bibliotekspenge og så videre.
Absolut,
at der kommer noget. Altså, og netop også, man kan få lov til selv at bestemme. Man skal ikke stå som med navn på noget, som man egentlig synes er noget lort.
Nej, altså bøgerne er startet som en hobby, og det har jeg insisterer jeg på at blive ved med at tænke på det som.
Ja. Hvorfor?
Altså, jamen det er fordi jeg godt lide at det ikke handler om penge og deadlines og prestige
publikum.
Og publikum og hvad skal jeg skrive for at få nogen gider at købe den her bog og det må de tænke på ind på forlaget, og det gør de sikkert også. Men det er ikke det, derfor jeg skriver bøger. Jeg skriver bøger fordi jeg synes det er sjovt og fordi det giver et frirum for mig. At skrive de bøger. Og der kommer altså det er også lidt en ventil, og det er tv-serien sgu ikke, fordi der er så mange andre ting man skal tilfredsstille i dem, ikke? Men bøgerne er jo nok lidt en ventil for nogle ting, og så lad os starte med at sige at man ikke nødvendigvis altid skriver om sig selv. Så er det alligevel, tror jeg, er sådan mentalt og følelsesmæssigt mere en ventil at skrive de der bøger.
Har du opdaget at det er nogle bestemte ting der kommer ud i den ventil eller nogle
altså,
temaer?
Jeg tror mere det er sådan noget med, hvis man har haft en eller anden et forløb i sit liv eller en eller anden, så går der nogle år og så kommer der et eller andet som måske, og der er et tema eller et eller andet der minder om det, men nogle gange meget godt skjult, ikke? For det handler om nogle helt andre mennesker eller, men der er alligevel et eller andet der sådan, der ligger murer, som handler om noget man har været igennem. Jeg tror også, det kan være sådan en ventil i forhold til en frustration, og så skriver man et eller andet, der er enormt voldeligt. Jeg prøvede første gang noget, der var virkelig voldeligt. Jeg har skrevet en novelle, som så er udgivet nu, hvor der er nogle øksemord.
Ja.
Faktisk flere.
Ja.
Altså, der er både noget øksemord og noget morbrand i gang på én gang.
Så der er en forfatter på et skrivehold, eller en producer, eller et eller andet, som er blevet øksemordet.
Ja, og det pludselig tænkte jeg, at det kunne faktisk utrolig morsomt at sidde og skrive. Det havde jeg en stor fornøjelse af, at det var virkelig, virkelig fedt, det der med, at der pludselig skrev noget, som var, fordi jeg normalt altid skriver realisme, og det er meget noget med følelser, og nogen, der har nogle følelser med hinanden, og nogle problemer, og noget et eller andet. Og her der var der altså bare nogen, der ligesom, kan man sige, bare var i livsfar. Det var ligesom det handlede om. Det var basically, var de i livsfar, og de skulle bare undslippe den her øksemorder. Og der kan man sige, de blev meget basalt lige pludselig.
Ja.
og der lå nogle lig og noget. Og det er lige pludselig at skrive noget, som var helt anderledes, end alt det, jeg normalt sidder og skriver.
Ja.
Det var i sig selv enormt befriende. Jeg ved ikke, om det var så fordi, at der var nogen, der blev slået ihjel med en økse, om det lige var det, der var befriende, men bare det at skrive lige pludselig en helt anden boldgade.
Ja.
Det var fedt.
Ja.
Det kunne jeg godt mærke. Det var sådan enormt sådan. Det kørte bare. Ikke?
Ja. Ja, så nu vil vi lige være tilbage til de der afrundende spørgsmål, vi altid har. Hvad har du lært for nylig, som virker for dig? Det virker som om, at det der med den vekselvirkning, eller det at prøve noget helt andet, faktisk gav et kæmpe boost. Eller?
Prøv at skifte genre. Det vil jeg sige er et godt bud. Bare lige pludselig lige smide en øksemorder ind. Det har været ret fantastisk.
Ja.
Jeg skrev også en anden novelle, som starter som et middagsselskab. Og pludselig dukker der en drag op, altså, og begynder at æde middagsgæsterne. Altså, og det er også, kan man sige, det sker der også noget ved.
Det ændrer stemningen i lokalet.
Det ændrer stemningen i lokalet, at de lige pludselig skal til at løbe for deres liv. Og det der med, at man lige pludselig prøver at sige, at jeg skriver altid det her realisme, eller jeg skriver altid fantasy, så lige pludselig hive over i en anden genre.
Ja.
Det er ret effektfuldt.
Ja. Har du mærket sådan på egen krop, at nogen prøver at sådan at sætte dig i bås som et eller andet bestemt?
Nej, det synes jeg faktisk ikke.
Nej.
Nej.
Så det er ikke sådan, at folk ringer til dig og siger, om du er hende, der laver det her.
Der er måske lidt nogen engang imellem, der ringer og siger, om du har skrevet meget til børn og sådan noget, ikke?
Altså, ja. Men det må du også kunne lide, siden du selv er egen fri vilje.
Det har jeg ikke nogen problemer med, kan man sige. Fordi telefonen ringer også med voksenserier og voksenfilm og sådan noget, så det er helt fint.
Ja. Vil du sige, det er noget, man skal være bange for som forfatter, at blive puttet i en bås, eller er det en god ting at være kendt for en bestemt ting?
Det tror jeg ikke, man skal være bange for.
Nå.
Fordi kan man skrive andet, så kan man jo bare bevise det.
Ja.
Altså har man lyst til at skrive en voksenbog, eller omvendt en børnebog, så man kun har skrevet voksenkrimier, så gør man jo bare det. Og hvis den er god nok, så bliver den også udgivet.
Ja.
Så jeg tror mere, man skal være bange for at blive sat i bog, som er en svær at arbejde sammen med, for eksempel.
Ja.
Det er ikke så godt.
Nej. Hvordan er man god at arbejde sammen? Du har jo været i en masse små skriverummer. Eller hvordan er man svær altså, men det kan du også svare på, det er jo lige meget.
Ja, men altså, det er jo som det er på alle arbejdspladser, kan man sige, ikke? Altså, men man skal i hvert fald ikke være bange for at byde ind, når man sidder i sådan et støjlandrum. Altså også med nogle ting, selvom man tænker, ah, den gad jeg måske godt have brugt, den idé er faktisk super fed, når så er der nogle andre, der får den på deres tv-serie, eller... Der, man må ikke være nærig med det.
Nej.
Altså man må ikke sidde over i hjørnet og være nærig med sine idéer og sige, at jeg bruger kun de halve gode idéer her, fordi det er ikke mit eget. Det må man ikke. Man er nødt til bare at sidde og byde ind, og selvom man så, og så hvis man så smider den geniale, synes man selv, idé på bordet, og den så bliver afvist, det skal man også kunne tage.
Ja. Så den fleksibilitet er i hvert fald en vigtig ting, ikke? Og så snakker om det her med at levere det lovede.
Jo, og så det der med at stå bag hovedforfatteren, altså i forhold til, at der er dørene åbnes, og folk løber ind og har en mening og løber ud igen, ikke? Altså, så det der med ligesom, kan man sige, jamen, her er os, der skriver, og vi skal da i hvert fald være på det samme hold. Altså, ikke fordi det skal være en krig, det er det heller ikke nødvendigvis mod tv-station og producer og instruktør og alle de andre, men os, der sidder og skriver, vi skal i hvert fald være støtte op om hinanden, ikke?
Jo, og så gætter jeg på, at det også er rart, at det er netop nogen, man kender personligt, der har et okay forhold til.
Ja. Men det er ikke nødvendigt, at det er nogen, man du også tager til fest med i weekenden og kender personligt.
Men det skal, men nogen, man måske arbejder sammen med, eller har en relation til, hvor man eller
Men det er jo også, jeg vil sige, nogle gange er det jo også, det er jo en lille branche, og nogle gange er det jo også rart med et frisk pust, eller der kommer nogle nye, selvom vi ikke er meget for det.
Ja.
Alle de der nye, der bliver væltet ud fra filmskolen, hvad skal det til for? Nej, men du ved, men det er nu også meget rart en gang med, at der kommer lidt frisk pust, der kommer nogle nye, fordi vi sådan, det er jo meget også de samme, især på tv-serien er vi sådan meget de samme 30 stykker, 20-30 mennesker, der sådan dimser rundt.
Mødes i logen.
Vi mødes i logen, ikke?
Og kutter
og ja, lige præcis, ikke? Siger, hvem har jeg hørt nogen, der har hørt noget om, hvad der sker? Det er lige nu,
Og hvordan med de enkelte stationer, altså det kan man også frit drible mellem det ene og det andet, eller er der
altså
også
folk er jo meget sådan, enten ja, altså, jo, der er nogen, der er mange, der arbejder begge steder, og så er der nogen, der sådan primært holder sig til det ene eller til det andet, men det er vist noget med, at hvis man har arbejdet i 5 år for TV2, så
må man ikke,
så er man blevet blacklistet over på Danmarks Radio, og nej, slet ikke.
Nej.
Det er ikke min opfattelse i hvert fald, det kan være, jeg tager fejl, men det mener jeg ikke.
Det må spørge nogen om dog.
Det må du spørge Danmarks Radio til.
Min langt ude konspirationsteori. Jeg skal bare spørge dig om sidste ting. Har du, hvis du kunne anbefale en bog eller en blog eller noget andet om det at skrive, hvad skulle det så være?
Jamen nu hører jeg jo din podcast her, så jeg har jo,
så
mange af dem, den kan jeg anbefale, men mange af dem, jeg godt vil anbefale, de er allerede blevet anbefalet.
Ja.
Men hvis man gerne vil skrive manuskripter, og man måske er sådan ny i det, så har jeg en bog, som jeg købte for mange år siden, som jeg desværre ikke husker forfatteren på, men titlen er How Not to Write a Screenplay.
Ja.
Og den er skrevet af en fyr, som har været læser for et stort amerikansk filmselskab i mange år, også eller forfatter, og derfor har læst utrolig mange manuskripter.
Ja.
Og ud fra det her har han så skrevet sådan en skrivevejledningsbog, kan man sige, som handler om, hvilke nogle fejltagelser, man i hvert fald bare skal som udgangspunkt lade være med at begå.
Ja.
Og det vil sige, at han snakker både form,
filmmanuskriptets
form, men han snakker også indhold.
Ja.
Og den er udordnet meget, meget underholdende. så er den faktisk også sådan ret... Jeg har også selv engang været læser, og der er altså nogle ting, som ligesom går igen, altså nogle fejl, hvor folk skyder sig selv i foden, og som er forstyrrende for læseoplevelsen.
Ja. Kan du prøve at nævne en ting?
Altså den klassiske er jo det der med, at man skriver noget i regibemærkningerne, som man ikke kan se. Altså, politibetjent Jens Ole kommer ind ad døren, han er lige blevet skilt, altså du ved, det har en skilt om halsen, hvor der står, jeg er lige skilt, eller hvad, altså, den er sådan klassisk, og den ser man faktisk tit i manuskripter, altså, og, ja, så det er sådan en klassiker, ikke?
Ja. Så skal du have et hvilesring, hvor vi kan se et hvide mærke efter hvilesring.
Ja. Og der er også nogle, så er der sådan nogle ting,
som
sådan
noget
repetitiv klichéfyldt dialog for eksempel, og sådan nogle ting, hvor man ikke kan høre en forfatters egen stemme i det, fordi man skriver det som sådan et opkog af alt film og tv-serier, man har set i sit liv. Ikke?
Okay, ja.
Men den er How Not to Write a Screenplay. Den er ret sjov faktisk også. Og
det lyder som en dejlig nem ting at kaste sig over. Ikke John Truby eller McKee.
Det er
eller
ikke sådan noget meget langt og tungt. Nej, han går lige til vaflerne.
Ja, det er skide godt. Det er godt. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var slet.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.